Radio Okapi.
Oh, Okapi. Mutuna wange mpangi na munu Kristele Friti na kupesa munu ndinga bankundi mbote na benu. Betu kwa ntete ba intu ansangu anko kila mutindu amekubama na njila ya ndinga ngemba Radio Okapi. Yali ndia kana nde bwala mabenga amekuma na intu ya ndonga luyalu ya Kongo Mvita. Mesala kilumba mvimba bubu kintanu kuna na mabenga na kahunga na zulu ya site ya kiwanja na kati ya teritwari ya Ruchuru. Sigimisaka nkangu kena ndambu yina ya Kizunga Nord Kivu. Batu nsabwadi imekufuaba inzo mingi meyokana vana na bwala mayalake na teritwari ya Bagata bamfumu kwenda manisa mkwamusu ya Imelomba mundele ndombe ya kitini ya Joseph Mankoto kuna na Kizunga ya Kwilu. Nkangu mevutuka mingi na babwala kena kitini ya Walese vonkutupe mevutukila diaka bisalu na bao ya Bilangasamu na Mwande mbaba mekuma kumunika na kitini yai ya Kizunga ya Ituri Mpangi kana mpila kile vana na betu kintwari. Mbote na benu. Kuna na Kizunga Nord Kivu Mvita na kati ya ndonga luyalu na mifwemi M23 misalama kilumbu wa mvimba yai ya tanu kuna na zulu ya sita kiwanja kena teritwari ya Ruchuru Nkangu. Kekuna mesiki misa kuwa makelele ya minduki ya nene na ya fyoti kubana na tangu nsambwadi ya nsuka na kati ya bwala kahunga na mabenga tama ve na site ya kiwanja na nzila mekatuka na kiwanja kuenda na nyamilima kuna na north east ya kiwanja makelele ya nkaka wakanaka na tangu 13 ya nkukila na mfina kani ya nkwenda kena ntama ya bakilometre 10 na kukuma na kiwanja matonsa za bana TTV betu mebambula mbundu nde ya mikuma vilumbu zole bimbangi ya ndambu yina za bisaka kupusana ya ndonga luyalu pe yale ndakana nde FRDC mikuma kutumi na bwala mabenga. Sangu ya Bernade Nyangi na yuna nange Noela Luzitu Kabambi.
Makelele ya babombi tia masasi wakanaka kati ya ntangu sambwadi tintangu 10 ya suka bubu kitanu mingi na nor ya kiwanja kati ya babwala kaunga na mabenga. Nkangu ya kele kuna tendula kati bantu ya kesalaka kisalu ya bilanga na bwala kaunga tinaka malanga na bau pevutukaka na kiwanja yonde pesaka boma na nkangu ya kiwanja kisika bambeni kele ilama tuka bilumbu tatu na ndambu ya bunagana nkangu kepesa nsanguti kubanda bilumbu tatu bantu ya kele na minduki kele landakana kaka kukota na bunagana na kupesa maboko na bambeni ya M23 yoke pesa mpe boma na nkangu na ntangu ina mosi beno simbati makesa FRD sebula kampe masasi ya ngolo kati ya ntangu uvwati 10 na bambeni ya M23 na bwala kabaya groupement ya kisigari tina groupement rugari
kaka na kizunga yai ya nor kivu dinaka ya kiyeko ya kudia na inza pame mebukuta mbeni meiba madi ya bake lambilaka bana bansuka mikena kati ya banzonkanda sambano kena Ruchuru lokola babi misaka yao na luzayusu na bau ya mazono kilumba iya. Noela Luzitu Kabambiki mvuka yai meba kusande mbeni landilaka wanzonkanda yai ya ndimba pe kuendaka baka na kingolo madi ya babu mbaka kuna. Inki ya kubwela diaka.
Pa mkele tubati ya ulenda atafio tive kupesa madi na binwani ya kenye kulaka nkangu. Pa mkele bangusa mutindu binwani mei babima ya bana kele diaka na nzonkanda ye ya ukelo mbampe na bandambu yonso ya kenwana na kuzitisaka banswa ya nkangu mpe na kubika nkangu kubaka lusadisu. Pa mkele tendula diaka timu. Mutindu mosi tiba bulo ya nkaka ya oni, ya ulenda kotila atandambu mosi ve kati ya bantu ya kenwana. Kisalu ya pam kele kaka ya kusadisa nkangu. Beno simbati, bantu mingi pesa kansangu inati, bame iba maja ya bana nzonkanda mazono kia na suka na banzonkanda ya katibu tuhande. Bantu yonso kele balula mesu na bau na ndambu ya binwani ya M23.
Kaka na kizunga ya Nord Kivu, mingi na teritwari ya beni. Vuka nkangu ya grupu mabuliki, mebenda makutu ya bantu adisi bazaba ndebi mvuka ya binwani kele bonso ba ADF mekuma kuluta luta na babwala kena ndambu yina bandavana banu anisaka bwala maboya kalau na kabasha bilumbu meluta kina tindinga ya bisalu ya sokola antete kapitena Antoni mwalushai mesikimisa kukubama ya ndonga bwala samu na jambu yai betu kuwandi na nzila nsinga na marki maru fimbo.
Rappelez-vous que la guerre que mène
Ben Fanazaba team vita yake na usala ba ADF RTM na ndila ya mbau mangina beni kasindi betike na kusukula bandila ya samu bisalo kimombongo salima mbote na ndambo ya na mbanza ya butembo na ndila ya betikuzaka baka sadulu ya nemama na kukutanina minkiti na ndambo ya
de cette région
beto bikana na territoire ya Beni betu zabisa ndeki mvuka nkangu kena komine ya Mangina mebende mpi makuta baleki bava mbana na batu ya mavanga ya imbi twadisi na yao muongozi kakule vunyanti metuba kwa musu ya ime monika mingi na Masimbembe Mangina tina kasitu yandia inantola kinzonjo ya marke maofimbo
nula so enapel a tous les jeunes
betuki bokira mantwena nyeso pika vukano na kimvuka ya ii ya muyibi benu vana zabati bisalu kena kusalima kana bame kangangi bayu kuza peta nge kitumu mkangu upe zibula meso samu na kuzaba baina mekuiza na Mangina nani ya ikena kuzinga na munu andike muyibi tuandike mutu ya mbote betufana zaba nani kena mfinakani ya munu samu betu zingila na ndemama na Mangina
de Mangina
diaka mbe nimekwenda kwa misa bwala mayala kena teritwari ya Bagata metalana na komini ya Maluku kena Kinshasa mundele ndombe ya teritwari ya Bagata mbuta Joseph Makoto metanga batu nsabwadi mekufua na bainzo meyokana inki ya kubwela diaka Irene Mboma
betu ke kwa mina kaka na kusonika mambo ya bumbuwaji pia mavuanga na teritwari ya Bakata na kizunga ya Kwilu mbala yai kele bwala bake bokila mayala ya mebaka manalueka ya nzadi ya Kwango na gupuma ya Kisia sekteri ya Wamba mebaka mvita ya banku wa mesi mbaka Minduki mutindo meza bisa tata ntwadisi ya teritwari yai mayala kele bwala ya Ivwa wapi babandiki na kunwanisa tuka bumbuwaji yai meya chikaka na teritwari ya Bakata Joseph Mankoto meza bisa nde bantu nsambodi mekufua na kati na bau nkento mosi bimpumbulo hii na mezi kisa mpibanzo mingi tia mayala kele bwala na beto ya mekabula ndiluchi komini ya Maluku na Kinshasa mebokota yanji na ntwala ya kuhika jaka nde vwanda katima toma zole ya fulusaka bima na mayala samu na kukwenda na Kinshasa kansi babandi ya ngoba mebotula bima hii na nyonso bame kwenda kusosa babalenia na nzaji ya Kwango samu na kunata bima hii na nyonso meza bisa ntwadisi ya telitwali beno simba ndena tangu yai kele wonga ya nene mutuke na kuyala na babwala nyonso ya njunga ya mayala mumbando na Kinkutu na misio ngiti na Kikongo yenkangu kena kuzaba vena nani santu bafo na kuenda kujila Joseph Mankoto kebinga bamfumu ya melombama na kupesa lukengelo tingemba na telitoli ya Bagata tuka mbanza ya Bandundu Irene Mboma njinga ya Ukapi
na kizunga Ituri nkangu mingi salaka tina nkwa musu ya mbeni ADF mebanda vutuka na babwala na bao kitezo wa makumi tatu na zole kena grupuma bakulu na banda vilemba kisika baka tukaka kuna na kitinu ya walese vonkutu kena balabala komanda luna noela lusi tukabambi na nsangu ya Ezekiel Muzalia
tuadisi ya societe civil ketu bati bantuina ya mevutuka kele mingi na babwala kitezo kumi na iya na grupuma ya bakulu bwela jaka babwala kumi na nana kati ya babwala makumi zole na sambwadi ya groupement ya banda vilemba beto lenda tanga babwala bavesa mpizili 1 mpizili 2 ufai manzobe badiangu bandikato na groupement ya bakpulu na kuvutuka na babwala na bao bame yantikila imene bisalu ya bilanga bayankaka ame yantika mpe kutekisa mwa bima samu na kuzingila societe civile kepesa nsanguti bao mevutuka na babwala na bao samu bifulu ya bao vanda zingila mpasi lutanaka bwela jaka manwana kati ya makesa yansi na binwani ya ADF beno simbati bantu ya nkaka mingi mevutuka mpe na babwala na ndambu ya boga tichabi kisika ba ADF kele landakana kaka kwa misa nkangu
na kizunga la chopo batuke zitisaka ven siku ya bivangu ya nzambi pe batu angoke baka kandola veti ka masunga kifu kena kubenda mkwa musu na ntoto pe tika batu mingi mingi kuvila ya bainti mosimosi pe ya bibulu ankaka jambu yai zabanaka mazono kilumba iya na ntuka kimoko sadisaka kimvuka trompe mbos RDC salamaka na college maele ntendula ntango meso nika Jacques Mukonkole na inu anange jango mama koko
baimbi ya bivangu ya nzambi kena kusalima na chopo kuzalaza bisa ya unlongisi Omari Mutondo peti kuza sala nyoso samu na kuza tanina ba inswa ya mutu bakina kupibisa bivango ya nzambi kuza tuba Joseph Makunzu bimvuka ya ba inswa ya bantu kuzika baka yekwa ya kusala bivisalu ina peti kuza soba munduki na ndambu ya nkaka ya diboko
divula ya rejidezo kena Lubumbashi mebokuta muyibi ya mapangu na yandi tika ndike benda kape sukulaka masa kuna na kimilolo kasapa pe na luano tubaka mbuta inyase ilunga kabulo dikitele ya rejidezo na ho katanga Sénateur la Kinzonzolo ya Jean Gandou.
Nous avons plusieurs sites mais les plus importants. Petit
na basite mingi, kasi tatu kele ya mfunu, kimilolo kuna betike na mavula tatu, betike bokilaka grand modile. Ya tete ke ya ntama, kena kusala bitini makumi tano na zuli ya nkama. Soka nde bitini makumi tano na zuli ya nkama bafete soba yao. Kimilolo ya zole, bamika to bongisa yao sese viaye. Kimilolo ya tatu, kena kusala mbote. Kasi basita ngo ke salaka yao mosi ve ya kilombaka bima nkaka lokola mabulu na betu timunaka kuna na kafubu. Kepesaka masa na kimilolo ya tatu. Na bakarti nkaka masa kele mpasi lokola kuna na plato karavia isamu na kukangama ya bapompe na betu zole kena kafubu. Penumeza banderegi de zo ya ni mosi kebumbaka nkwa musu na yandi na ina ya esnel. Betu kisadisaka bitini makumi sambanu ya nkangu na zulu ya nkama samuti na bakarti nkaka betu kevu andaka ve. Kanange pika bitini makumi iya na zulu ya nkama. Batu keba ndazungana zungana na babido ya jone kusosa kisika masa kele. Matondo mpangi na kupesa betu dikutu na nsangulani laka noela lusi tukabambi na ndoe nga masini ya Billy Landry Betu na Mimi Kindu nsangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Kapi.